Apostoli Paulusin kirjasta, ensimmäisestä kirjasta Tessalonikkalaisille, ensimmäisen peavikki 3 loppusalmi. Se teidän juuresta missään sana kostunut mitään on Makedoniassa ja Ahajassa, vaikka ikäinen puole on levinnyt teidän usk Jumalassa. Nöntä, että meillä pole tarvitsisi sellaista mitäkin rääkkiä. Isä naapu jutustavat meistä, kuidas me olemme tullut teidän juuteen, ja kuidas te olette pöytynyt eva-jumalaista Jumala puole, tiinima elävät ja pöydistä Jumala. Niin kohtama taivas tema poikan, kelle tema on surnust ylös herättänyt Jeesus, kes meitä kömpät välja tulevasest lihast. Aamen. Kun mä olin väike pois, siis mä vaatasin kort meist, kes tükk maad eemal lõhkus puid. Ja kui ta oli kirve löönud siis sellesse kuuhalusse ja tõstis selle uuesti üles oma peakohale, alles siis jõudis see nüüd kirve löögi heli minuni. Hiljem ma sain teada, et heli levimiskiirus on 333 meetrit sekundis. Valguse ja raadiolainete kiirus on ligi 1000 korda suurem. Ja sellepärast inimesed mõnikord panevad oma sõnad raadiolainetest ratsuselga ja sel juhul võivad need sekundi jooksul ulatuda peaaegu kuuni. Tessalonika kristlaste usuelu valmistas apostel Paulusele üllatuse ebatavalise levimisvõimega. Nad ütlesid, sest teie juures on issanda sõna kostnud mitte ainult Makedooniasse ja Ahajasse, vaid ka igale poole on levinud teie usk. Apostlid, kes töötasid siis Kreeka maa linnades ja külades, märkasid imestusega, et sõnum Kristusest oli apostlite kuulutusest ette jõudnud. Enne, kui nemad saabusid kohale, juba inimesed olid hästi kõigest informeeritud ja neil ei olnud tarviski teha pikka juttu, juba need tõed olid laiade hulkade käes. Tessalonika koguduse asutamine ja sellega seoses olevad võitlused Kreeka maakohtades olid seal äratanud tähelepanu. Ja olid kristlike põhimõtetega paljusid teinud tuttavaks. Inimesed kõnelesid kõikjal, küla tänavatel, kaevude juures, kodudes, turgudel ja templi väljakutel, kuidas Tessalonika kristlased olid oma usuliste veenete eest välja astunud ning olid nende pärast valmis kannatama. Ja kõige hämmastavam oli selle juures vastustlikuks saanud inimeste täielik loobumine kreeklaste pilditeenistusest, kujude kummardamisest. Ja selle asemele ei astunud nende ellu religioonitus, vaid uus jumalateenistus, mis neid täiesti jumala omaks tegi ja jumala tahtele allutas. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele väljendusele, teie juures on issanda sõna kostnud. Algkeeles on siin selle sõna kostnud juures mõeldud trompeti hõiget. Trompeti hõike taolist kostmis. Heli levikult. Mõningad aastad tagasi ühel pikemal matkal kahekesi ühe teise usklikuga koos tõusime õhtul üles üsna kõrgele mäele. Algul see oli pöögimetsadega kaetud, hämaruses ronisena põlispuude varjus ja üsna päikese loojang vajaks jõudsime ülesse mäetipule. Seal tavanes võrratu vaade sinetavatele mägedele, mis lainetena näisid lõpmatuseni kulgevat. Ja seal otse jalgad ees all sügavikus sügavas orus oliks Rumeenia küla. Majad olid pisikesed, nagu tikkutoosid või veel väiksemad, aga selles õhtu sinetavas pehmes hämaruses võis siin elatada ka külakeskel olevat valged kirikud. Ja parajasti siis, kui väike vajus mägede taha, siis hakkas helisema selle külakiriku kell. Ja see on mu unustanud tehaks. See kella helin hõbe selge hääl tõusis ülesse mäe tippule ja lainetas üle nende orkude. Imestusin, kui kaugele, kui kõrgele see heli nüüd kajas. Ja usun, et see oli mõeldud selleks, et inimesi laupäeva õhtul kutsuda palvele ja mina seal mäetipul koos oma kaasustlikuga vajusime ühe murdunud kuu kõrvale põlvedele ja ka pühendasime oma südame vaimuliku maailmaga. Siin on siis räägitud sellest, kuidas tessaloniklaste juurest oli kostnud issanda sõna, nagu kella löö, nii nagu trompeti hõige. Ja millest see siis tuli? Võiksime ütleda sellepärast, et nad kuulutasid seda sõna, et nad rääkisid oma vahel ja inimestega kokku puutudes issanda sõnast, et nad lausid oma jumalateenistused ja kodudes sellest sõnast, et issanda sõna oli nende juures au sees ja nii nagu apostel kuski kirjutab Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Sellel oli seal kõik eeldused ja võimalused eluks. Ja võiksin ütleda seda, et need inimesed püüdsid elada issanda sõna järgi. Ja sellega oligi loodud siis vajalikud eeldused selleks, et issanda sõna võis nende juurest kosta. Jeesus ütleb, kui need vaid jääksid, siis peaksid kivid kisendama. Meile on antud siin maailmas kallid kaaskristlased kuulutamise kohustus ja vaikimise võimatus. Meie ülesandeks on kõrvaldada kõik takistused teilt, mis keelavad Jumala sõna nüüd levimas. Tuleb kõrvaldada kõik isolatsioon. Laatsaruse haua juures ütles Jeesus, tõstke kivi ära. Ja alles siis, kui kivi oli ära tõstetud, siis ta hüüdis valju häälega. Laatsarus tule välja. Issanda sõna eest tuleb kõrvaldada kõik takistused, kõik isolatsioon. Kuulsime juba eelmises kõnes sellest, kuidas apostel ütles, häda mulle, kui ma ei kuuluta. Valkiv kristlane, see on mõte, mida piibel ei tunne. Meie kohus on tunnistada issanda sõnas ja teha kõik selleks, et see võiks levida. Jeesus on ütlenud ja rääkinud tähendamissõnad taevariigis ja on ütlenud, et see on võrrelda pisut hakud haignaga, mille üks naine segas kolme vakka jahusekka ja ütleb seal juures kõikle sattlema. See sõna kinnitagu täna meid ka tegemast Jumala riigi tööd. Usklik võib midagi teha ja kogudus võib midagi teha Jumala riigi mõju levimiseks. Meie mure on Jumala sõna kuuldavus meie ümbruses. Kui hästi on inimesed informeeritud sündmustest kogu maailmas, poliitikast ja muust, mis leiab aset meie planeedil, teaduslikudest saavutustest ja inimeste eluolust, aga kui vähe nad on informeeritud Jumala tahtmisest ja Jumala sõnast. Ja meie käes on nüüd mure, kuidas Jumala sõna võiks kosta. Meie käes ei ole raadiolaineid, millega me saaksime issanda sõna viia igasse korterisse. Meie käes ei ole laserkiilt, millekä me võiksime Jeesuse nime kirjutada kas või kuu pinnale. Meil ei ole seda õigust, et me võiksime minna välja tänava nurkadele ja seal võtta piibli kätte ja hakata kuulutama inimestele, kes mööda lähevad Jumala tahtmist. Meil ei ole võimalust trammis ja rongides jagada siis evangeeliume või traktaate vaimuliku sisuga. Meil ei ole isegi piibleid pakkuda inimestele, kui et neid tutvustada Jumala sõnaga. Ja mis on meie abi? Mis meid selles asjas võib aidata? Peame ütlema, et Jumala kogudusele on antud siiski üks salapärane jõud, mis kogudust aitab selles raskes ülesandes. Ja see on püha vaimu abi. Evangeeliumi ja Jumala sõna kuulutuse üle lihtsalt võiks mõtleda levib salapärane tegevus. Ja see on püha vaimu töö. Kuidas inimsüdamates korraga tekib huvi? Kuidas Jumal juhib oma sõna levikud selles maailmas, seda meie kõik ei oska mõelda. Püha vaim on nagu kirjatuvi, mis võib üllataval viisil viia korraga taevase sõnumi siis edasi nende inimesteni, kes on valitud, kelle pärast on kavletatud ja keda issa viia tahab kutsuda enese juurde nagu piibelite. Teine asi on püha usklikud inimeste püha eluviis. Mulle jutustati hiljuti ühest vanast vennast. Ta oli vene rahvusest, Balti jaamast, siit, kui ta oli kohale jõudnud ja märkas korraga, et rong hakkab liikuma ja ta jooksis, mis ta jõudis ja sai ka veel nüüd siis vagunjuksest sisse, aga ta ei jõudnud piletid enam osta. Ja ta läks kohe siis vagunisaatja juurde ja palus selle piletit ja ütles, et tal juhtus niisugune õnnetus, et ta seda ei saa. See noor vagunisaatja selle asemel, et viisakalt vana inimesega rääkida, läks põlema nagu kadaka põõsas. Ja ütles nii halbu ja teravaid sõnu, ise olles näos punane. Ja nüüd see vana usklik mees. Pikk mees seisab selle tütarlapsi ees vaikselt, rahulikult, ilusa ilmega näos ja ei ütle ühtegi sõna vastu. Kogu vagun jälgis seda seesja. Ja istus vaikselt, mitte ühte sõna ütledes. Ja läks vaevalt üks jaama vahe mööda, kui see noor tütarlaps rahunes ja korraga tõi siis talle pileti. See vend tänas ja veel ka kui ta vagunist lahkus tänas. Need, kes seal teadsid, et see mees usklik on ja nägid kogu seda asja peale, et neile avatas see suurt mõju. Sellele rahvale mõnikord ei ole loomulik valkida, vaid antakse vastu nii palju kui jõudakse. Kallid usklikud, Jumal tahab seda, et meie püha eluviisi kaudu me võiksime levitada seda head mõju. Ja siin juures olgu juhitud siis tähelepanu sellele, et mitte ainult ei levinud siis nüüd Jumala sõna heli, vaid levis sellega seoses ka need usk Jumalasse. Usu levimisvõime on kõikidel aegadel Jumala rahva eluliseks probleemiks. Ei ole ükskõik, kas usu mõju maailmas on vähenemas või suurenemas. Tessaloniklastel oli selline usk, mis võis siis levida. Levivusk. Selles peab olema elujõud. Piibel räägib surnud usust ja elusest usust. Elus ja surnud nisutera võivad olla väga sarnased. Meie silm ei suuda eraldada, kumb neist on elus, kumb surnud. Aga loodus eraldab. Meil tarvitseb need kaks panna mulda ja see misutera, milles on elu, see korraga hakkab ilmutama seda elu. Teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis kolmandas salmis on öelnud, et teie usk on väga kasvav. Apostel rõõmustas selle üle. Seal olid inimesed, kelle see usutera, usunisutera oli hakkanud kasvama. Ta oli väga kasvanud. Levin usk on ühtlasi tegutsev usk. Ja see on nii loomulik. Apostel kirjutab, kui keegi ütleb, et tal on usk ja ei ole tegusid, siis see ei ole mõeldav. Piibel räägib usust, mis peab olema armastuse läbi tegev Galaatia 5:6. Selline usk on ettevõtlik usk. Selline usk on aina tegevuses sellega, et pikendada selles maailmas armastuse nüüd teldi nööle. Ja Piibel ütleb usu kohta, et see on võimus, mis on ära võitnud maailma. Arvasad kaas, kummatajad. See on vallutav usk. Mitte tagane taanduv oma positsioone käes hoidev usk. Kas meie südames on niisugune usk, millel on vallutamise jõud, hõivamise ja haaramise jõud? Me loeme sellest, kuidas usu läbi langesid Jeriko müürid. Ja see ei ole meile kirjutanud mitte selleks, et vanasti toimusid niisugused teod. Vaid Jumal ootab ka, et tema rahva südames võiks täna olla usku, mille nimel ja mille abil langevad veel palju uskumatuse müürid. Oli neid, kes tulemäe ära kustutasid ja usu läbi lõukurate sund kinni pani. See on usk, milles on elujõud. Ja meil oleme täna selle pärast siin, et paluda meie usu kasvamise pärast, meie usu tugevamaks muutumise pärast. Ja püstand, et meie võiksime kasutada rohkem usust peituvat siseenergia. Et usk võiks olla siis tegev, vallutav ja võitev usk. Head teod ei või jääda varule. Varem või hiljem see saab ikkagi avalikuks ja saab ka avalikuks kõneaineks inimeste keskel. Sageli on juhtunud nii, et töötegijad Jumala riigis kohtavad oma töövilja ajal ja kohas, kus nad seda üldse ei oodanud. On kantnud need vaimutuuled Jumala ja seemedega laiali üle kogu maailma. Ja nii oli siis ka selle hea tööga Tessaloonikas. Ja kuhu iial apostel ei läinud, kõikjal olid ees head kuuldused. Ja see oli levinud nagu hea rõhm, nagu meeldiv aroom kõikjale. Ja kuidas sa seda takistad? Mis selle siis põhjustas? Siin on Jumala sõnas öeldud, et seda põhjustas nende väga resoluutne pöördumine eva jumalaist Jumala poole, teenima tõsist ja elavat Jumala. See oli põhjalik pööre nende inimeste elus, nende iseloomus toimunud muudatus, mida nüüd inimesed kohe märkasid ja see ei saanud jääda nende ühiskonnas varjule ja see ei saa kuskil jääda varjule. Piibel kasutab inimese pöördumise väljendamiseks kõige äärmuslikumaid väljendusi, nagu pimedus ja valgus, nagu saatana võimus ja Jumal, nagu patt ja pühadus, nagu uskumatus ja usk, orjus ja vabadus. Ja nende inimeste elus oli toimunud siis selline muudatus, kust nad olid tulnud valgusest, pimedusest valgusele ja saatana võimusest Jumala juurde. Need vanaaegsed kreeklased, samuti nende esivanemad, olid olnud põlised ebajumalate ja kujude kummardajad. Kuskil pole skulptuur olnud nii arenenud kui vanas Kreekas. Kaasajal ei ole nüüd suudetud tõusta sellisele kõrgusele kui need vanad kunstimeistrid. Ja nad oskasid luua toredaid jumalaid, täiuslikke ja ilmusaid kujusid. Inimesed vaatlesid ja imetlesid seda kunsti ja nende kaudu ja nendes püüdsid siis näha ka oma jumalit. Ja nüüd tuli korraga Kristuse õpetus. Siin apostel kirjutas siis Eveesuse kirja 4. peatükis 17.8. salmist kristlastele, et nad ei elaks enam nagu muu paganad oma meele tühjuses, pimestatuina mõistuse poolest, võõrdunuina Jumala elust, neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu, kes nende südamet oli muutnud tuimaks ning nad olid andnud isennast kõlvatuse kätte kõike rohkus ahnesti tegema. Armsad kaaskummardajad, mis te nii arvate? Kas ebajumalate maailm on kaugete aegade kurv mälestus, tume mälestus? Kas see on midagi niisugust, milles enam ei ole ohtu 20. sajandi inimestele? Peame ütlema seda, et sama oht, mis valitses esimese sajandi kristlasi, see valitseb meid kõikidel aegadel. Vanas testamentis on kirjutatud, et kui inimesed eemaldusid Jumalast, siis nad ei jäänud ka ilma religioonita, vaid selle asemele tuli ebareligioon. Jumala asemele tuli ebajumalad. Need olid väga mitmesugused. Mõned kujutasid, kummardasid siis rauast ja pronksist valatud Moloki kuju, mõned väga kohutava välimusega iidoleid, mõned kummardasid päikest, teised tund, mõned kummardasid vasikaid, nagu piibli lugudest meil on teada. Ja peame ütlema seda, et ebajumal, see võib olla siis kas mingi olend tõeline või kujutletud, võib olla materiaalne väärtus või ese, millele on antud koht, mis tõeliselt peaks kuuluma Jumalale. Ja see on midagi, mis inimese elust vallutab esikoha ja mis pole siiski Jumal. Tean juhtumit ühest perekonnast, kus abielu oli peaaegu purunemas. Ja see noor naine, kes oli abielunud, tuli ja kurtis ja ütles, mees millestki muust ei räägi kui ainult oma autost. Mina ei ole ta mitte midagi. Ta ei ole millestki muust huvitav, ainult räägib sellest. Ja sellele mehele, see oli pärast sõja aega, tundus nüüd see saadud masin niivõrd huvitav ja suur ja tähtis, et naine jäi tahaplaanile ja esiplaanile tuli korraga midagi muud selle asjale. Peame ütlema, et see võiks olla nõrk kujutus sellest, kuidas meie vaimuliku esikohaga võib toimuda muudatusi. Ebajumalaks võib olla teine inimene, kaustlik inimene. Ja ebajumalaks võib olla maine vara, võib olla idee. Panteistidele on terve maailm, kogu loodus jumalaks. Ja ebajumal, nagu võiksime ütelda, ei tähenda nii palju vale jumalat kui tõelise etsa varju. Ja nii nagu tõeline on vastand kujutusele, mingile koopiale, ja nii nagu ehtne on vastand siis varjule, võiksime ütelda seda, et huvitav on lugeda Uue Testamentis niisuguseid väljendusi, nagu seal öeldakse, et tema oli tõeline valgus, mis valgustab kõik inimesi. isa annab teile taevast tõelise leiva, tõsise leiva. Samuti on Jeesus ütlenud, mina olen tõsine või tõeline viinapuu. Luuka evangeeliumis räägitakse tõelisest rikkusest. Ja kui lugeda Heebrea kirja, siis räägitakse ka, et on üks kord sinna tõelise püha aiga sisse läinud. Siin maa peal oli ka võib-olla oma koguduse telk, aga see oli ainult mingi vari sellest tõelisest. Ja tahaksin täna siin ütleda seda, mida apostel Johannes ütleb oma raamatus. Lapsukesed hoidke ebajumala teenistuse sattumas. Ebajumal paneb, kui tal on antud õigused, ka paneb ennast maksma. Kui mammon hakkab inimest sundima, siis tal ei ole aega enam päeval ega ööl. Siis tal ei ole vabadust enam laupäeval ega pühapäeval. Ja inimene tehakse selle ebajumala poolt lihtsalt orjaks. Pöördumine tähendas nendele usklikudele siis lahti saamist ebaehtsast ja tõelise omandamist. See ju lõpuks ei ole üks kõik, kas meie käes, kui me väärtuse mõttes siin praegu kõneleksime, kas meie käes on tõelised briljandid või ütleme näiteks jääkristallid. Siin me ei tee vahet teemandi tükikese ja jääkristalli vahel, kui need on seal lumehangel talvel väljas. Ja on inimesi, kes tahavad sädeleda, aga tahavad sädeleda ebaehtsaga. Kallid kaaskummade, et me ei oleme kohanud tõelist. Me oleme tulnud välja ebaehtsast maailmast. Ja ma sooviksin, et meie ei elaks ka usuelus ebaehtsat usuelu, vaid seda tõelist. Pöördumisel leidsid need inimesed Jumala, apostel ütleb tõelise Jumala. Ja Jumal, kellega nad puutusid kokku, oli elav Jumal. Jaakobi elus, vanas testamentis on juhtum, siis kui Jaakob oma perekonnaga lahkus Laabani kodust ja seal hiljem ringi vaadati, siis leiti, et Laabani kodust on ebajumala kujud kaduma läinud. Ja siis nad kihutasid kaanelitega ja väledate hobustega läbi kõrbe lahkujatele järgi. Pandi toime läbi otsimine, öeldi vihaseid sõnu, tehti etteheiteid. Ja nüüd, aga ebajumala kujusid siiski ei leitud. Need olid ühes kaameli sadula kotis ja parajast üks naine istus seal sadulas ja ebajumala ei teinud endast mingit nüüd häält ega antnud märku. Nemad lasksid endaga teha ükskõik mida. Ja selles maailmas on mõnikord nõnda, et inimesed teevad ebajumalatega, mida nad tahavad. Aga tõeline Jumal ei lase endaga teha, mida inimesed tahavad. See on elav Jumal. Ja peame täna siin ütlema seda, et elav Jumal on koguduse nüüd lootus. Elav Jumal on see, kelle abi läbi Jumala kogudus siit saadik on elanud ja veel täna elab. Kogudusel on elav Jumal. Pöördumisel nad said selle elava Jumala omaniks. See oli andumine, millest Kibus eelpool rääkis. Ja nii ongi tõelise pöördumise mõte anda ise ennast Jumalale. Tõeline pöördumine tähendab Jumala kutse vastuvõtmist, aga see tähendab ka enda andmist Jumalale. Ja selles on meie usuelu sügava mõte. Pöördunud inimestest said siis elava ja tõelise Jumala teenri. Siin on kaks mõtet öeldud. Nõnda, et nende suhe Jumalasse oli siis teenimine ja ootamine, aga kõigepealt nemad said Jumala teenijateks. Ristiust tähendas neile teenimist. Jeesus on ütlenud oma jüngrite kohta, et nad on tema teenrid. Ta ise on väljendanud nii, kes mind teenib, see käigu minu järgi. Ja kus mina olen, seal peab minu teenär ka olema. Ja kes mind teenib, seda austab minu isa. Issand ise oli eeskujuna inimeste keskel nagu see, kes teenib. Ja ta soovib, et tema omad võiksid omada seda sama teenivat meelsust. See teenimine ei vii meid elust välja. See ei tee meid samba pühakuteks, kus me ütleksime, mina teenin ainult Jumalat ja mul inimestega enam ei ole tegemist. Jeesuse teenimine viib meid otse inimeste keskele. Suur kuningas ütles neile kohtupäeval. Nõnda mina olen haige olnud ja teie tulite mind vaatama. Ma olin näljas, teie söötsite mind. Ma olin janus, teie jootsite mind. Ma olin alasti ja teie koristasite mind, aitasite mind. Ma olin vang ja teie tulite minu juurde. Ja need inimesed ütlesid, issand millal. Ja ta ütleb, mida teie tegite mu vähematele vendadele, seda olete teie mulle teinud. Kogu meie usuelu on Jumala teenimine. Sellepärast Piibel ütleb, kõik, mis te iial teete, seda tehke otse kui issandale ja mitte nii nagu inimestele. See on Jumala teenimine. Usueluga seoses meie leiame selle, mille kohta John Wesley oli ütlenud, et ma olen siin maailmas kõige parema peremehe juures. Ma teen kõige paremat tööd ja saan kord kõige paremat palka. Me oleme tema teed siin maailmas. Me kuulume temale, tema perekonda, me oleme tema kaitsel. Ja siis üks asi, mille tõttu kristlased muutusid huviobjektiks omaaegses ühiskonnas, oli see, et nemad ootasid. Nende ootuse mõte oli Kristuse taastus. Ja selle tõttu nad said tähele pandaks. Nad käisid rõõmsate nägudega ringi, nagu oleks tulemas mingi pidupäev. Nii nagu kihlatud mõrsja, kes ootab oma kulmapäeva. Ja Jumala kogudus on antud tema tulemise tõotus. Ikka leidub neid, kes ütlevad, kus see tema tulemise tõotus on. Kõik jääb nii nagu on. Aga nemad ei tea seda, et meie issand on andnud tõotuse ja see tõotus on makse kogudusele. Jumala rahvas ei ole iial olnud ajalooliselt sellele issanda taastulekule nii lähedal, kui meie oleme kaasajal. See päev, mida kogudus täna ka veel ootab, see on ristiusu kulmapäev, aga see on ka ateismi surmapäev. Taas tuleb Kristus. Jumalik sisse asta selle maailma olukordadesse. Need on tõed, mida meie rohkem peaksime arvestama. Meie peaksime sellele valvamise ja ootemomendile oma usuelus antma rohkem ruumi. Piibel räägib rõõmsast lootusest ja see lootus on mingi rõõmus lootus. Antku issand meile seda, et see ei oleks meie usuelus kuidagi varju jäänud ja unustanud nähtus. Kogudus ei ole mitte ainult teeniv ja tegutsev, vaid ka ootav kogudus. Koguduse ootus ei ole mitte nüüd lootmine ebamäärastele aegade muutumistele, vaid see on issanda isiklik sisseasta selle maailma olukordadesse. See ootus on õnnistusrikas nähtus. Piibel ütleb, aga need, kes Jehovat ootavad, need saavad uut rammu. Ootaja süda saab nähtamatutest allikatest toidetud. Ja jälle meie tohime vaadata üles ja oodata tema taastulekut. Issanda ootuses ei ole kristlased tüginenud, vaid nad on saanud selles uut elu jõudu. Kristuse taastuleku ootus koguduses on olnud ka nagu imelik temperatuuri näitaja. Kui vaimulik olukord on olnud parem, siis on Kristuse taastuleku ootus olnud kuidagi elavam. Ja kui justlikud on muutunud tuimaks, siis ka see, nagu see temperatuuri näitaja on allapoole vajunud. Kuidas on sinu südames täna? Kas sa oled ootaja? Ja Oral Roberts on jutustanud ühes loos sellest, mis seal, see oli vist Texases, toimus. Ja seal oli kaks noort inimest saldutavaks, hakkanud teineteist armastama ja kõik oli läinud selleni, et nad soovisid abieluda. Tüdruk isa oli väga rikas mees ja kui ta sai teada, et peigmees on vaene poiss, tal pole mingit varandust, siis ta ei andnud nõusolekut. Seal maa on imelik ja isäralike kombeid. Ja aga isa hakkas tütart kahtlustama, et ta ei ole oma vahekorda peigmehega lõpetanud, vaid neil on mingisugust kontakti. Ja siis korraldati nõnda, et ta pani selle tüdruku venna vallama oma õde, poja pani vallama, et ei juhtuks siis neil kokkusaamist. Aga ikkagi leidus neid auke, mille kaudu need kaks inimest kohtusid. Ja viimati oli asi siis korraldatud nõnda, et nad leppisid kokku teatud ööks. Ja see tütarlaps oli ehtinud ennast siis vastavalt, tal oli valge kleit seljas. Aga tavaline töökittel oli tõmmatud selle üle, et keegi midagi märkaks ja ootas. Ootas õhtust saadik iga krabinat, iga jala astumist, mis tuleks iga märkuanne. Tunnid venisid, keegi tulnud. Ja korraga siis oli vaikne kokkutus aknale ja keegi küsis vaikselt, kas sa oled valmis. Ja siis nad läksid koos. Abielu sõlmiti ühe vaimuliku juures keset süda ööd või ööd seal, nii nagu oli kokku lepitud ja seda ei olnud võimalik enam purustada. Armastus oli tugevam. Tahaksin täna ütleda seda, et Jumala kogudus on niisuguses uute asendis. Ja meie ei oska ütleda, tunnid võivad venida. Mõned on magama läinud, nagu seal öeldakse, aga kogudus on tänapäev maailmas. Ja meie kanname endas seda püha ootust. Ja veel vaiksel silmapilgul korraga võib-olla kostub see hääl, kas sa oled valmis. Võtke oma lambid, peigmees tuleb, minge temale vastu. Piibli viimane raamatu pealkirjaks võiks kirjutada ja kogu ilmutusraamatu teemaks on vaata tema tuleb. Keskenda oma tähelepanu. Keskenda. Ja nüüd vaata kindlasse punkti. Ja lase see issanda tõudus saada ja sinu hinges elavaks vaata tema tuleb. Siin on öeldud selle issanda kohta, kes tuleb see, kes on suhtlust üles tõusnud. Selles on midagi rohkem kui tavalist. Ja kui apostel ütleb seda, et ta tuleb, siis ta tuletab meelde Kristuse surnust ülestõusmist. Seda ei lootnud ju inimesed ja see oli Jumala tegu. Tema uus sisse tuleks selle maailma olukordades on samuti Jumala tegu. Ja ta ütleb, et tegemist on päästjaga, kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Ta on meid juba tõmmanud välja. Meie usuelu tähendab otse välja tõmbamist, nii nagu väike Mooses. Mooses tähendabki veest välja tõmmatud. Nii nagu see Mooses oli välja tõmmatud veest, nõnda olema ka meie tõmmatud välja. Kindlast nüüd hukatusest ja kindlast surmast. Antku issand, et meie võiksime olla need inimesed, kes on ka need, keda issand siin on päästnud ja kes sel päeval, kui tema ilmub, tohivad kuuluda päästetud inimeste hulka. Ja kui sa veel ei ole päästetud, kui su hinges puudub veel see selgus ja julgus astuda issanda ette, kui ta tuleb, siis otsi temaga lepitust täna. Tule tema juurde, anna oma süda temale, ava ennast temale ja saa temaga sõbraks. Pöördu ära patust ja maailmast. Pöördu ära sellest, mis on inetu ja mille pole tulevikku. Pöördu Jumala poole ja tema õnnistusega tõutused kuuluvad sulle. Aamen.